Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Drugi put ove nedelje u ovo vreme. Dobrodošlicu u emisiju Klasiku molim želi vam Maja Čolović-Vasić. Danas su pred vama novi predlozi za našu top listu. Nit koja povezuje emisije ovog ciklusa su uvertire iz jedinih opera u opusima nekih kompozitora. A prva muzika ovoga jutra je iz opusa jednog od najpoznatijih upravo operskih kompozitora svih vremena, ali nije operska. Naime, prve sačuvane kompozicije Gioachina Rossinija, koliko je nama danas poznato, su zapravo sonate a quattro za dve violine, violončelo i kontrabas. To je zbirka od šest kompozicija komponovanih još 1804. godine, dakle kada je Rossiniju bilo tek 12 godina. Komponovao ih je, kako se kasnije u svom životu prisećao, na imanju svog prijatelja i patrona Agostina Triozija pored Ravene, dok je bio naravno još veoma mlad i nije zapravo imao nikakvih instrukcija vezanih za komponovanje. Po sopstvenom priznanju, sve ih je završio, dakle, i raspisao deonice za samo 3 dana. Ono što mi danas možemo da zaključimo na osnovu ovih partitura je da su one odraz vrhunske zapravo genijalnosti jednog umetnika, izuzetan kreativni uspeh koji se može porediti sa tek nekoliko slučajeva u istoriji muzike, možda naravno najbližu asocijaciju predstavljaju Mendelsonove mladalačke simfonije za gudače. Ono što u Rossinijevim kompozicijama zadivljujuće jeste istovremeno njegovo suvereno vladanje kompozitorskom tehnikom, kao i individualni pečat koji posjeduje svaka kompozicija. Posvedočit će donekle o tome danas jedan stav, i to iz sonate broj 6 iz ovog niza, koja nosi naziv Bura. A slušat ćemo kako ovaj stav svira ansambl Atalanta Fugiens, čiji je umetnički rukovodilac Vanni Moretto. Bio je ovo prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, prvi stav iz sonate broj 6 za gudače, poznate i pod nazivom Bura, Gioacchina Rossinija, kao što rekoh, a kao što sigurno i znate, jednog od najpoznatijih operskih kompozitora svih vremena, u čijem opusu ima 39 ovih scenskih ostvarenja. Ali mi smo ove nedelje pažnju usmerili na one kompozitore koji su napisali samo po jedno takvo delo. Na tom spisku, među poznatijim autorima su recimo Debussy sa operom Pelleas i Melisande, zatim George Gershwin koji je napisao operu Porgy i Bess, Bela Bartok sa operom Zamak plavobradog, Schumann je napisao jednu operu, Genoveva, ima tako, naravno Sibelius, eto recimo isto ima jednu kratku operu, ali svakako po njoj nije poznat, a jedno od najpoznatijih dela koje se nalazi na ovom spisku je opera Knez Igor, jedno od remek dela zapravo celokupnog ruskog romantičarskog žanra i istorijske epske opere. Aleksandar Borodin je na ovom delu radio punih 18 godina, ali je 1887. kada je preminuo od posljedice srčanog udara, ipak ostala nedovršena. Delo su do kraja uobličili njegovi prijatelji Rimski Korsakov i Aleksandar Glazunov. Libreto je zasnovan na starom ruskom epu Slovo o polku Igorovu, koji opisuje zbivanja iz ruske istorije iz 1185. godine, preciznije neuspeli pohod kneza Igora Svjatoslavića na pleme Polovaca i njegova stradanja nakon toga. Ovoga jutra, dakle, mi slušamo uvertiru iz ove opere i snimak koji je ostvario Londonski simfonijski orkestar pod upravom Đerđa Šoltija. Bila je ovo uvertira za operu Knez Igor Aleksandra Borodina. Slušali ste snimak koji je ostvario Londonski simfonijski orkestar pod upravom Đerđa Šoltija. Ukoliko želite, naravno, da ovu kompoziciju čujete kao deo naše top liste, u petak javite nam se na telefon 3229653 ili nam pošaljite SMS poruku sa vašim glasom na 064-86111-44.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Ariel Ramirez i Astor Piazzolla svakako su danas najpoznatiji kompozitori poreklom iz Argentine, ali jedan je drugi kompozitor bio nazvan Bartokom Pampe. Reč je o Albertu Ginasteri, kompozitoru koji je živeo od 1916. do 1983. a inače poznatom po svom doslednom korišćenju muzičkog folklora u svojim delima. Posebna energija, lirizam i, kako se često ističe, halucinativna atmosfera neke su od najvažnijih karakteristika njegovog muzičkog stila, koji je sam kompozitor podelio na tri perioda i dao im sledeća određenja, odnosno nazive. Prvi je nazvao objektivni nacionalizam, drugi subjektivni nacionalizam, a treći je neoekspresionizam. Njegov neobično atraktivan opus za klavir predstavlja izuzetno uspelu kombinaciju narodnih argentinskih ritmova i boja, naravno sa modernim kompozicionim tehnikama u kojima ćete verovatno prepoznati utice i Stravinskog i već pomenutog Bartoka, pa u manjoj meri i Manuela de Falje. Deo tog opusa su tri argentinske igre, opus 2, koje pripadaju prvom od onih pomenutih perioda i mi ćemo ih emitovati kao naredni predlog u emisiji Klasiku molim, a slušat ćemo snimak koji je ostvario pijanista Sergio Tempo.
Klasiku molim.
A u emisiji Klasiku molim, predlog broj 3, bile su tri argentinske igre, opus 2 argentinskog kompozitora Alberta Ginastere, svirao je pijanista Sergio Tiempo. Jedno od kapitalnih dela romantičarskog vokalno-instrumentalnog stvaralaštva bez sumnje predstavlja nemački rekvijem Johannesa Brahmsa, po mnogima kruna stvaralaštva ovog nemačkog kompozitora, delo pisano za sopran, bariton, mešoviti hor i simfonijski orkestar, nastajalo je tokom više od 10 godina, od 1856. do 1869. kada je premijerno izvedeno u definitivnom sedmostavačnom obliku. Naslov nemački ističe činjenicu da tekstualnu podlogu dela čine fragmenti Starog i Novog Zaveta u Luterovom prevodu na nemački jezik, ali je sam kompozitor jednom prilikom priznao da bi pravi naziv bio možda pre rekvijem za čovečanstvo. Zašto? Pre svega zato što ovaj rekvijem ne donosi slike strašnog suda koje se smenjuju sa molitvama za spasenje duše umrlog, već se obraća dušama onih koji ostaju. Brahms u ovome delu zapravo traži smisao smrti, traži nadu, traži utehu i otuda potiče pretežno svetla, lirska, durska atmosfera dela koja se naravno povremeno kao kontrast, koju se povremeno kao kontrast suprotstavlja snažna dramatika. Naravno, prefinjena orkestra, to je nešto što se mora istaći kao karakteristika ovoga dela. Brahmsovo ogromno iskustvo koje ima kao horovođa se takođe ogleda u odličnom tretmanu horskog ansambla. Nastupi hora, zapravo glavnog protagonista u delu, kreću se u širokom stilskom izražajnom rasponu. Upravo atmosferu Bachovih arija, koje osnovu zapravo horskih tačaka pronalazimo u baroku, a upravo atmosferu Bachovih arija donosi i stav koji za sve one koji vole Brahmsov rekvijem predstavlja posebno bogatstvo. To je naravno peti stav, arija soprana, koju je kompozitor dodao 1868. godine partituri i za koju se pretpostavlja da je napisana u znak sećanja na njegovu majku. Mi ćemo danas slušati upravo ovaj stav, dakle tu ariju u interpretaciji Lucije Pop i orkestra Češke filharmonije, a dirigent je Giuseppe Sinopoli.
Thank you.
Bio je ovo peti stav, odnosno arija soprana iz Brahmsovog nemačkog rekvijema. Slušali smo snimak koji je ostvarila Lucia Pop uz orkestar Češke filharmonije, a dirigovao je Giuseppe Sinopoli. To je bio četvrti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Opet vas podsjećam da ukoliko želite da glasate za ovu kompoziciju ili naravno neku od prethodnih koje smo čuli, možete da nam se javite na telefon 3229653, to je broj u našem studiju. 064-861-1144 je broj mobilnog telefona na koji možete poslati SMS poruku. Klasiku molim @rts.rs je naša e-mail adresa na koju nam možete pisati, a tu je i naša Facebook grupa u kojoj objavljujemo sve one kompozicije koje su danas u emisiji emitovane, pa vaš like znači ujedno i vaš glas. Idemo dalje, dakle peti predlog danas, to je jedan, moglo bi se reći, biser flautske literature, za razliku od romantizma koji nije bio naklonjen ovom instrumentu, 20. vek je doneo neke od najlepših i najpopularnijih dela koje flautisti rado izvode, a opet i publika sa velikim oduševljenjem sluša. Među pravim hitovima je bez sumnje jedna sonata, nju je 1957. godine za flautu i klavir napisao francuski kompozitor Francis Poulenc. Ovo delo ćemo mi danas slušati u interpretaciji naših umetnika Dejana Gavrića i Meri Bojić-Radojčić. Thank you. Bila je ovo sonata za flautu i klavir Francisa Pulenka. Slušali smo snimak Dejana Gavrića i Meri Bojić-Radojčić. To je bio peti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, koju ćemo završiti muzikom Gaetana Donizetija. Umesto odjavne špice slušat ćete njegovu poznatu ariju iz opere Ljubavni napitak Una furtiva lagrima. Pevaće Rolando Villazon, a orkestrom Minhenskog radija diriguje Marcello Viotti. Poštovani slušalci, arijom iz Donizetijeve opere Ljubavni napitak u izvođenju Rolanda Villazona završili smo današnju emisiju Klasiku molim. Prijetan dan, do sutra vam žele Vesna Tošović i Maja Čolović-Vasić.